Dia mbola mitombona amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Araka ny teny izay nataon'ny ray aman-drenimpitandrina tamin'ny voalohan'ny fandarana teo a, dia mbola mandinika hatrany a ny lohahevitra hoe mahita ny zavatra rehetra ny tompo. Izany a ny lohahevitra izay mbola dinihintsika FJKM manontolo atao anatin'izao volana febroary izao. Ny Hebreo toko faefatra ny andininy faharoambin'ny folo sy fahatelombin'ny folo no akanany afatra ho antsika amin'ny tianio ity. Vao tamin'ny herin'ny androany sika ry havana no nanamarika ny alahadin'ny baiboly malagasy izay mirakitra ny soratra masina manambara ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia mahafaly tokoa ry havana ny fananantsika izany baiboly amin'ny teny malagasy izany, satria dia manampy amin'ny fanamorana ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ary anio ihany koa dia mbola fanantitraterana ny mahakasika n'izany hoe tenin'Andriamanitra izany a no ambaran'izao soratra masina hotoriana amintsika izao a, araka izay voalaza teo ambony teo hoe ny Hebreo toko faefatra ny andininy faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Izany andiny soratra masina izany ry havana dia mampivoatra indrindra ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra, koa ny fahamarinana voalohany a izay hitsoahana avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao ary havana dia izao hoe ny tenin'Andriamanitra dia mahay mitsara ny eritreritra mampisaina ny fon'ny olona. Ny tenin'Andriamanitra dia mahay mitsara ny eritreritra mampisaina ny fon'ny olona. Ahitantsika izany a eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo. Fa hoy indrindra izay voalaza ao amin'ny baiboly DM manao hoe haintsaraina ny eritreritra mampisaina ny fon'ny olona. Ahitantsika izany ao amin'ny baiboly DM ny andininy faharoambin'ny folo tapany farany manao hoe haintsaraina ny eritreritra mampisaina ny fon'ny olona. Izany hoe manana fahefana hitsara izay rehetra mifamaofao anatin'ny fon'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Ny mpitsara rehefa mitsara izy a dia mandinika tsara ny zava-misy, mamantatra sy mijery akaiky hoe inona ny mety ary inona ny tsy mety, ary indrindra indrindra mamerary ny mety a ary manasazy sy manafay kosa izay rehetra tsy mety. Eto ary a dia hoanina mpitsara ny tenin'Andriamanitra, mitsara antsika olombelona, mitsara ny ataontsika. Ary ny sabatra roa lela maranitra, ny sabatra maranitra roa lela no anoharana izany. Dia amin'ny masabatra roa lela maranitra ny tenin'Andriamanitra dia voalohany indrindra izy a manindrona mikapoka antsika amin'ny alalan'izany mampitsara azy izany. Kanefa koa i tenin'Andriamanitra io a dia manasitrana antsika, mamonjy antsika ihany koa. Amin'ny alalan'ny teny ry havana no anehoan'Andriamanitra ny famaizany antsika, kanefa koa amin'ny alalan'ny teniny a no anehony a ny fitiavany antsika. Ka na dia hoe manindrina hatrany anatin'ny fotsika any avy ny tenin'Andriamanitra, dia tsaroa fa manasitrana ihany koa ny tenin'Andriamanitra, ary indrindraindrindra manome aina antsika kristianina izay mandray azy. Fa hoy indrindra ny oabolana toko faefatra ny andininy faharoa amby roapolo a manamafy izany, manao hoe fa aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ny mahavariana nefa ry havana dia izao: misy olona mihevitra fa ny tenin'Andriamanitra izay vakiana isan'andro io dia tahaka ny soratra rehetra, tahaka ny teny rehetra izay vakiana any anatin'ny boky maro isan-karazany. Dia rehefa tonga ny fitorianany tenin'Andriamanitra matetika misy ihany ny olona tsy fantoka amin'izany fitorianany tenin'Andriamanitra izany, fa any ankafa ny fisainany, any amin'ny zavatra hafa no andananny no andehanany eritreriny. Eto anefa dia voalaza fa mpitsara mahay ny tenin'Andriamanitra, ka isika izay fatra-panaja ny mpitsara eto amin'izao tontolo izao, ny tiana lazaina amin'izany ohatra dia mpitsara ny amin'ny tribunaly, dia isika izay fatra-panaja ny reny ve dia tsy mba hahianaja sy hankatòa ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay mpitsara mahay indrindra antsika olombelony. Ary tsy vitan'izany ihany koa ry havana fa Rehefa torina ny tenin'Andriamanitra dia misy olona minitsy mandraisy tsy mankatòa izay voalaza ao anatin'izany, satria hoe manindrina sy mankarary ilay voalazan'ilay tenin'Andriamanitra torina ao anatin'izany toriteny izany. Dia misy mihitsy moa mahasamilaza eny an-toerana eny hoe za mihitsy ny tsindromin'ny pastera amin'iny tenin'Andriamanitra iny. Kanefa ry havana, izay indrindra no asan'ny tenin'Andriamanitra. Tsaroa fa ny asan'ny tenin'Andriamanitra dia mitsara antsika, manindrona antsika izy amin'izay ataontsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa rehefa raisintsika ny fanondroman'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia azo fanasitranana sy fahasalamana ho an'ny tenantsika isika, ho amin'ny fanahisika isika tsirairay avy. Izany hoe tsy atao akivy izany ry havana, izay toetra ny tenin'Andriamanitra manana fahefana mitsara antsika izay a, fa vao maika ary izay no manampy antsika androso bebe kokoa arandeha araka ny finoanan'Andriamanitra. Koa raha mpitsara marina tokoa ary ny tenin'Andriamanitra, dia manao ahoana ny fankatoavantsika izany tenin'Andriamanitra izany? Aoka isika ry havana tsy hanamary tena manoloana ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika hankatòa izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika ry havana tsy hifidy izay teny hitantsika fa mahafinaritra sy mametimety ny fiainantsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, fa aoka isika hankatòa izay voalaza rehetra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, satria ny tenin'Andriamanitra dia mahay mitsara ny eritreritra amampisaina ny fon'ny olona. Fa ny fahamarinana faharoa ihany koa ry havana, izay azotsoahana avy amin'izao andinin-tsoratra masina izao a, dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia mampiariary ny ataon'olona rehetra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampiariary ny ataon'olona rehetra. Ahitantsika izany ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo masin'ny hafalana izay ataontsika. Amen. Araka izany ary havana dia manana fahefana ihany koa ny tenin'Andriamanitra ampiseho ankariary ny zavatra rehetra izay ataon'ny olona, eny fa na dia hatramin'izay miafina indrindra aza. Ary ity ilay hoe matoanteny hoe mampiariary ity a, dia manala sarona izay takona sy miafina. Araka ny hitantsika eto dia hoe mampianjaanja izay rehetra miafina. Izany no atao hoe mampiariary. Noho izany ary a, dia fanazavana sy fanilo izay rehetra takona amin'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Ary ny Salamo 5:17 ny 5:17 dia milaza hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary araka ny hitantsika ihany koa any amin'ny perikopa izay novakiana tamintsika teo a, ny Matio 7:50 ny 5:24 hatramin'ny 7:20 a, dia manambara izany a fanazavana ny tenin'Andriamanitra izany. Satria nanana olana eto Petera tamin'ilay fanontaniana feno fanomezatsiny, feno fandrika an' Jesosy Kristy ilay mpampianatra azy, ilay fanontaniana napetraka ilay mpitaky ny antsasaky ny sekely, any karaha voatafiditra tao an-trano izy a, dia fantatry Jesosy avy an-trany ny eritreriny a, na dia tsy niteny aza izy. I Jesosy Kristy tokoa ry havana no ilay Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra. Ary araka n'izay novakiana tamintsika teo ihany any amin'ny Salamo 7:30 any 5:30 dia hoe mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Ary ao amin'ny 5:8 dia hoe indro ny mason' Jehovah mitsiny izay matahotra azy. I Jesosy Kristy ry havana no ilay tenin'Andriamanitra nomena izao tontolo izao famonjena ny olona, manoloana ny fandriky Satana, manoloana ny fiantsiana sy ny fahoriana ary ireo endrika olana maro isan-karazany izay miseho ety amin'izao tontolo izao. Matetika isika no sedra fakapanahy fitsapana, mety ho fahaverezan-kevitra. Kanefa izao ry havana izay manana ny tenin'Andriamanitra dia afaka mandresy izao tontolo izao. Manana an'i Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra isika ho mpamonjy antsika. Izy no ilay sabatra enti mandresy ny fahavalo dia I Satana izany ry havana. Ary tsarovy ihany koa fa ny olona miaina araka ny tenin'Andriamanitra dia tsy azo fitana izany, satria ny tenin'Andriamanitra ao anatiny manampy azy manazava ny lalana alehany. Ny olona izay manaika hitsy ny tenin'Andriamanitra dia ho vovony sady manana erany ho erana ny fandrika izay afafin'ny Satana. Izy ry havana ilay tenin'Andriamanitra no fanazavana sy fanilo antsika. Izy ilay mampiariary ny zavatra rehetra ataon'ny olona, ka na tsy takatry ny saintsika aza ny zavatra miseho ny fiainantsika dia ny tenin'Andriamanitra manampy antsika amin'izany. Koa aoka isika ry havana hanaiky ho ahitsiny izany tenin'Andriamanitra izany, na amin'ny endrika manao ahoana io, na amin'ny endrika manao ahoana. Eto-pamaranana ry havana dia tsara ny mamitina amintsika ny hafatra fa ny tenin'Andriamanitra dia manana fahefana hitsara ny atifontsika tsiraray avy ao, ka na dia matsiaro hoe voatsirina asika amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia izao kosa ny tsarovy a fa rehefa manaraka izay tenin'Andriamanitra izay isika dia manasitrana antsika ny tenin'Andriamanitra ary mameaina ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io ihany koa dia manana fahefana ampiariary izay rehetra ataon'ny olona, eny fa na dia hatramin'izay miafina indrindra amin'ny ataontsika ary, amin'izay tsy haintsika hazavaina, na koa amin'izay tsy tiantsika aseho eo amin'ny miariary. Ary eto indrindra ny tokony ampiova famindrantsika amin'ny ratsy izay efa matetika fahazarantsika ihany, satria ao amin'ny Baiboly JM raha milaza io ilay andininy fa telo ambin'ny folo amin'ny tapany farany izy, dia izao ny voalaza hoe ary izy no ampamoaka antsika amin'izay ataontsika. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia mbola ampamoaka antsika amin'izay rehetra ataontsika, na inony na inony io. Koa ny afatra farany antsika izany ry havana dia izao hoe rehefa mbanao zavatra ihany sika any amin'ny takona dia aoka ny tsara no atao sotoizana fa tsy ny ratsy, satria mbola ampamoana amin'izany isika tsiraray avy. Ka sao hananantsika tsiny eo anatrehan'ilay tenin'Andriamanitra mpitsarantsika dia Jesosy Kristy izany ry havana. Koa mampahery antsika tsiraray avy fa ny tenin'Andriamanitra dia aina mahavelona ho an'izay mahazo azy, na dia manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny tonona sy ny tsoka aza. Ary ny tenin'Andriamanitra dia fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra, ahafahantsika miorona mandrakariva amin'ny finoanan'Andriamanitra hitsena an'i Jesosy Kristy ilay mpitsara ny velona sy ny maty, mpitsara ny ataontsika tsiraray avy. Ambaranantsika azy ary a dia andeha isika samy anokatra ny baibolintsika dia hiaraka hamaky a izay voalaza teo a, dia ny Hebreo toko faefatra ny andininy faharoambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. E raha tsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Hebreo toko faefatra ny andininy faharoambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra ro alela, ka manindrina hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisaina ny fo, ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho anatrehany. Fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ariary eo imasin'izay afaranny ataontsika. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fahalalana ny teniny. Amen.